Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Astăzi ne-am propus să vorbim despre autoritatea spirituală. Invitatul nostru în această zi în studioul RV este domnul dr. Emil Bartoș, profesor de teologie la Universitatea din București. Bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Da, bine ne-am regăsit, pentru că de fapt suntem într-o serie și în întâlnirile anterioare am vorbit despre autorități lăsate de Dumnezeu, am vorbit despre prima autoritate, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia și Domnul Iisus Hristos, iar apoi am vorbit despre biserică, această autoritate lăsată de Dumnezeu. Astăzi ne-am propus să vorbim pe o altă linie, să vorbim despre creștin și autoritatea spirituală. Haideți să pornim chiar de aici. Care este diferența între autoritatea bisericii și au o autoritate spirituală?
Într-un anume sens, cele două se intersectează. Biserica, privită ca și comunitate de credincioși, care îi include pe liderii spirituali, pe mentorii spirituali, poate să te asiste spiritual, evident. Dar decupăm autoritatea spirituală pentru viața personală și ne referim atunci mai mult la duhovnici, la oameni înțelepți, maturi în credință, care sunt mereu pregătiți să îi ajute pe cei care trec prin diverse crize spirituale. Unele crize prin care noi trecem nu se pot prezenta întregii comunități. De asemenea, țin minte chiar din tinerețea mea că am fost sfătuit să mă uit după un mentor pentru creșterea mea spirituală, pentru viitoarea slujire spirituală. E cu totul altceva să stai față în față cu cineva, să-ți asculte povestea, visurile, frământările, să se uite în ochii tăi și să îți dea un sfat înțelept. Pentru că despre aceasta vorbim, despre cineva care te cunoaște, vrea să te ajute și care stă lângă tine nu ocazional, ci pentru o perioadă mai lungă, poate pentru toată viața.
De ce ați precizat să se uite în ochii tăi? Nu este suficient, iată, cum avem tehnologie prin videoconferință sau alte metode?
Da, tehnologia are avantajele ei, ajută chiar și la comunicare, dar noi nu suntem ființe hibrid. Deocamdată, tehnologia sau tehnoutopicii, cum se numesc, prevăd că în viitor ființele umane vor fi combinate cu roboții. Și chiar s-a găsit un termen pentru aceasta, robosapiens, dacă am fost înainte homo sapiens. Deocamdată suntem ființe în carne și oase, cu minte, cu voință, cu sentimente, cu instincte. Așa ne-a creat Dumnezeu și noi am fost creați de Dumnezeu pentru relații interpersonale. Noi în relații ne împlinim. Deocamdată nu poți spune că ai o relație personală cu laptopul sau cu telefonul tău mobil sau chiar cu un robot. Deci păstrăm totuși limitele și când vorbim despre noi ca ființe umane, deocamdată vorbim despre ființă care dorește relația personală cu o altă persoană. Și de aceea când am spus că relație cu un duhovnic înseamnă relația, în primul rând, sau ca prioritate, relația de la persoană la persoană reale, persoane reale, pentru că are avantajul acesta de a putea să pătrunzi în celălalt, să te lași cunoscut de celălalt, să folosești toate capacitățile pe care Dumnezeu le-a pus în tine. Sigur, folosim, zic, și tehnologia, a da un telefon la un mentor, a vorbi cu el, este posibil, evident, și are avantajele distanței, urgenței și rămâne tare, dar totuși întâlnirea față în față, sau față către față, nu poate fi înlocuită de nimic. Se există acolo, eu nu-i spun chimie, îi spun legătură duhovnicească, legătură sufletească între două persoane, nu? Între mentor și ucenic, care, zic, că nu poate fi înlocuită de nimic. De aceea, mentoratul real, să-i spunem, implică prezența personală a celuilalt, privirea în ochi, relația acea poate tainică, încă nu se știe exact cum să o definești. E ca și prezența în biserică, în adunare, la liturghie, la închinare. Ea nu poate fi preluată complet, spiritul, etosul ei nu poate fi preluat în mod real de camerele video și de microfoanele care sunt. Prezintă ceva apropiat, dar nu este ceva real. La fel este și când stai de vorbă cu o persoană, nu? Îmi amintesc de o ilustrație, o foloseam și în anumite mesaje, că un antrenor de fotbal a fost întrebat de un reporter de ce stă pe bancă aproape de jucători, acolo pe banca de rezerve și el, sau, și nu se duce în tribune, de unde poate vedea meciul mai bine, panoramic, îl vede de sus, poate vedea strategia echipei adverse și să ia decizii mai bune. Mi-a plăcut răspunsul antrenorului și el a spus, da, e posibil de sus să vezi mai bine, dar de acolo nu mă pot uita în ochii jucătorilor. Cam aceasta este, într-o ilustrație, ideea.
Haideți să vedem ce spune Biblia despre autoritate spirituală și mă gândesc la faptul că trăim într-o vreme în care autoritățile sunt negate și adesea întâlnim revoltă sau nesupunere față de autorități, doar suntem în postmodernism, dar pe de altă parte mă gândesc la individualism, adică ce-ți pasă ție de viața mea. Ce spune Biblia despre această autoritate, autoritatea spirituală?
În Evrei 13 cu 17 citim așa: ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Implicit, textul vorbește despre o atitudine de ascultare, de supunere, de subordonare spirituală față de mai mari voștri, care aici cred că se referă la mai mare din punct de vedere spiritual, în sensul că este matur, e recunoscut și tu îl recunoști. Orice creștin trebuie să accepte că atunci când intră într-o comunitate, într-o adunare, intră și sub niște reguli de relații. Orice comunitate așa funcționează, altfel ar fi haos. De aceea și biserica are autoritate spirituală. Noi credem chiar mai mult că, în conformitate cu alte texte din Noul Testament, vezi Efeseni 4, Iisus Hristos spune că a dat pe unii, apostoli, proroci, învățători, păstori, evangheliști. Deci o categorie de credincioși sunt chemați, consacrați, puși deoparte de către adunare, deci nu se autoconsacră, ci sunt consacrați de comunitate și li se recunoaște o anumită autoritate spirituală peste adunare. Implicit din acest text în Evrei 13 cu 17 înțelegi că există mai mari, adică oamenii acceptați, numiți, recunoscuți de adunare. Și acestora spune trebuie să le fiți supuși. De ce? Pentru că asta e important. Fiindcă aceștia priveghează asupra sufletelor credincioșilor. A priveghea înseamnă a veghea, a fi atent, a avea mereu alerta pornită, ce se întâmplă cu credincioșii din adunarea unde ei slujesc. Deci își asumă o responsabilitate de supraveghere spirituală. De aceea au și dreptul ca să te confrunte spiritual, oricând. Unii nu înțeleg asta. Ei vor să fie membri într-o adunare, într-o comunitate creștină, dar nu vor să stea sub ascultare în niciun fel. Ceea ce este nonsens. Prin definiție, odată ce ai intrat într-o comunitate, accepți regulile de conduită și de conducere în acea adunare. Dar textul acesta mai spune ceva, că cei care își asumă această responsabilitate de supraveghere a sufletelor vor da socoteală de aceste suflete. Deci cu atât mai mult trebuie să înțelegi, să-l înțelegi pe mentor sau pe duhovnicul tău, că e pastorul, că e preotul, că e prezbiterul, diaconul. Deci unul care își asumă această responsabilitate știe că va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de aceste suflete. De aceea ei trebuie să, de exemplu, să aplice principiul confidențialității. Orice aud într-o mărturisire, într-o întâlnire de consiliere sau altceva, nu au voie să spună mai departe sau să profite de ce aud. Pentru că și ei trebuie să știe că orice sfat pe care îl dau are de-a face cu sufletul, partea spirituală din noi. De aceea, de ambele părți, trebuie să existe transparență și confidențialitate. Și mai spune ceva acest text, că cei care își asumă această responsabilitate de autoritate spirituală ar trebui să facă toată această slujire cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva, spune textul, nu va fi de niciun folos. De aceea, de partea credincioșilor, ei trebuie să știe că acest semn al respectului trebuie să fie făcut cu demnitate și empatic, adică să te gândești și la mentor, nu numai la tine. Combinația aceasta trebuie ținută în echilibru. Nu se întâmplă totdeauna așa, din experiență spun acest lucru, dar atunci când cineva caută un mentor sau când mentorul își caută un ucenic și acest lucru se face în toată smerenia și curăția, există acest echilibru, da? Respect reciproc și relația poate să meargă cu bucurie înainte.
Aveți experiență de pastor de 10 de ani. Din experiența pe care o aveți, acei care acceptă sau caută un mentor au o traiectorie diferită, cresc altfel decât cei care încearcă să fie independenți, hai să zicem?
Da, da, cu siguranță. Mult mai avantajos să stai sub autoritatea cuiva, autoritatea spirituală. Acest lucru eu l-am înțeles din tinerețe, zic, și am avut la rândul meu mulți mentori. În primul rând, o parte din păstorii care mi-au păstorit în tinerețea mea. După aceea am avut prieteni, am avut oameni mai în vârstă, cu experiență, care au trecut prin experiențe dificile. Nu întotdeauna am avut un singur mentor, am avut chiar și trei. Și în funcție de problemele pe care le aveam, mă îndreptam spre unul dintre ei care credeam că cunoaște mai bine domeniul și mă poate ajuta. Dar nu a fost vorba de subiectivism aici, ci mai degrabă de domeniul în care acest mentor excela. Am observat la rândul meu, după ce am devenit mentor pentru fost studenții mei sau slujitori sau prieteni, că cei care nu prea ascultau sau nu plecau urechea la un sfat, nu odată au eșuat în viață. Pentru că, nu știu, orgoliul poate, sau poate au fost alte circumstanțe care nu le-au permis să, să ia anumite decizii bune. Aici nu mă refer la să nu creadă ascultătorii că nu știu ce decizii mari sunt. Deși la un mentor trebuie să te duci atunci când ai probleme majore, nu cu orice detaliu te duci la cineva să iei un sfat. Dumnezeu ne-a dat rațiune, capacitatea de a alege, de a discerne, nu, lucrurile, și trebuie să folosim aceste capacități puse de Dumnezeu în noi. După ce le-ai epuizat pe acestea și ești într-o înfundătură, să zicem, și trebuie să iei o decizie importantă, atunci cauți un mentor, cauți un duhovnic. Nu mereu la orice decizie mică, care ți aparține, nu? De ce să ceri ca cineva să te sfătuiască într-un domeniu în care poți tu decide și îți asumi responsabilitatea? Dar pentru direcții, că mentoratul cam asta este, să ai direcții, să ți se amintească niște principii. Iar un mentor care îl cunoaște foarte bine pe creștinul care vine la el sau pe ucenic, adaugă ceva în plus, adaugă acea relație mai apropiată, poate îl cunoaște pe el, a văzut cum a evoluat în viață, sau poate îi cunoaște familia, îi cunoaște anumite experiențe și mult mai ușor îl poate ajuta decât să ceri ajutorul unui mentor care nu știe nimic despre tine. Aceasta poate fi socotit doar un sfat oarecare, neutru, dar un mentor presupune ca să ai o istorie comună, să te arăți vulnerabil sau să împărtășești anumite lucruri pe care nu le poți împărtăși cu cineva. Cei care nu pleacă urechea la sfatul mentorului își asumă aceste riscuri. Deși un mentor adevărat, să știți că nu renunță la relație pentru că, știu, n-a fost ascultat odată. Relația mentor-ucenic merge poate toată viața. Și chiar dacă există sincope, relația nu este pusă în pericol de acestea.
Dacă vorbim de mentorat și de autoritate spirituală și spunem că este esențială pentru un credincios, mă întreb de ce parcă a dispărut această relație de ucenic-mentor în vremurile noastre. Parcă vorbim doar unei nișe, doar unora care în mod excepțional vor să performeze spiritual.
Este o observație corectă. Nu știu de ce astăzi mentoratul nu este atât de căutat.
Unde s-a pierdut? Pentru că nu este o invenție.
În evul mediu.
Nu este o invenție.
S-a pierdut în evul mediu. Să știți că evul mediu, chiar din perioada patristică, părinților bisericii, s-a încurajat mentoratul. S-a întâmplat ceva. Mai degrabă cred că în perioada aceasta hipertehnologizată, cine înlocuiește un mentor astăzi pentru un tânăr? Internet. Nu? Chat-urile,
grupul. Avem impresia că pe internet găsim răspunsul la orice întrebare.
Da, e o impresie falsă. Pentru că tu cauți pentru tine un răspuns și l-ai găsit. Vedeți că cercul, nu există un cerc aici, e doar unidirecțional. Pentru că nu te confrunți cu cineva, ci tu cauți pentru tine și alegi ce îți place ție. Asta nu este mentorat. Nu. Asta este o autojustificare a unei decizii sau unei trăiri pe care ai pus-o înainte. Mentorul, prin definiție, exact asta face, te confruntă. Se uită în ochii tăi, are cuvinte uneori grele și tu trebuie să fii pregătit pentru asta. Ori internetul nu va face. Internetul este impersonal.
Vorbim de informare versus formare.
Da. Informarea e doar o parte a procesului. Șlefuirea aceea...
Cizelarea.
Da, nu vine doar navigând pe internet. Poți găsi și sfaturi bune. Eu recunosc că nu odată am ajutat, mai ales tineri, familii tinere, la care ne puteam ajunge sau erau sub anonimat și doreau să fie ajutate și am folosit tehnica aceasta. Dar a fost doar pentru situații limită sau așa, pentru o criză care trebuia rezolvată, dar când vorbesc despre mentorare, eu mă gândesc pe ceva pe termen lung, o lucrare care înseamnă exact ce ai spus, formarea, șlefuirea, nu? Prin intersectare, prin diverse întâlniri reale. E prea puțin să definești mentoratul doar în termeni virtuali.
Care sunt pericolele pentru cei care nu acceptă sau nu caută un mentor, nu caută o autoritate spirituală?
Poate că primul efect ar fi individualismul, independența, izolarea. Când nu accepți pe cineva ca autoritate spirituală în viața ta, care să te mai caute, să te mai bâzie, nu? Să te confrunte, treci de unul singur. Și atunci vei face greșeli după greșeli. Pentru că nu poți să controlezi toate situațiile care vin în viață. Deci asta ar fi un prim efect. Poate și un fel de crearea unei aure din asta de atot cunoaștere, tot înspre hubris se duce, tot înspre mândrie, duc toate. Tocmai asta e ideea mentoratului, că de bunăvoie să stai sub o autoritate, să te supui unei autorități. Chiar dacă mentorul tău sau duhovnicul tău nu este, să zicem, de același calibru, ori intelectual, ori social ca tine, dar asta este neesențial. Eu cunosc, am prieteni din lumea, mai mult lumea academică, din alte confesiuni și care sunt foarte cunoscuți în țară la noi. Buni scriitori, buni oratori, unii prezenți în lumea, în viața politică, și discutând cu ei, fără excepție mi-a spus că au duhovnic, fiecare, cine? El este profesor universitar, să dau un exemplu renumit, dar care se duce la un călugăr care nu are studii universitare, dar care are viață, nu, Academia Vieții, și se duce pentru a se spovedi, așa cum este în lumea ortodoxă, de pildă, ăsta e termenul, dar e o mărturisire, e o întâlnire de părtășie și acolo își dau credit duhovnicului. Nu m-aș fi așteptat, dar uite că există. E un act de umilință, așa cum Ioan Botezătorul, de exemplu, când a înțeles că Iisus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, imediat s-a subordonat. Trebuie ca el să crească, zicea, eu să mă micșorez. Asta este un act de intrare sub autoritate spirituală.
De fapt, exemplul supunerii l-avem de la Domnul Iisus Hristos. El însuși, împăratul cerului și al pământului, care s-a smerit până la moarte de cruce.
Da, da.
Și nouă este greu să ne supunem.
Care stătea mereu în relație cu Tatăl. Uh-huh. Nu? Și pentru asta a venit, mereu se raporta la o autoritate, până și el, nu? Evrei 5 vorbește despre faptul că s-a smerit, în sfârșit, ca să învețe ascultarea. Până și Fiul lui Dumnezeu a trebuit să învețe prin supunere sub autoritate spirituală.
Interesant, dacă legăm cele două fraze care le-ați avut, să învețe ascultarea și spuneați că profesorii universitari au un duhovnic, putem avea școli înalte, putem avea diplome sau doctorate și să nu fi învățat ascultarea de la Domnul Iisus Hristos. Iată unul din rolurile autorității spirituale. Suntem la finalul discuției noastre. Haideți să concluzionăm această discuție despre autoritatea spirituală de care avem nevoie.
Orice creștin ar trebui să aibă, să accepte, să caute o autoritate spirituală peste el. Nu e suficientă doar comunitatea, care poate funcționa, dar de preferat este să ai un mentor, să ai pe cineva căruia să împărtășești lucruri pe care nu le poți spune în public, cineva care să aibă experiența vieții, să ai încredere în el, să existe o legătură sufletească între tine și mentorul respectiv, că altfel nu se poate, să fie un om care să te încurajeze, dar și să te confrunte. De ce nu? Asta e îndemn eu pe ascultători. Acceptați confruntarea, că uneori confruntarea te eliberează. Te eliberează cu adevărat. Un duhovnic, un mentor, poate să facă lucrul acesta. Este un act de smerenie din partea ta, ca și creștin. Te va feri de multe ispite, mai ales ispita aceasta a individualismului, a mândriei, a habodniciei. Și când vor apărea crizele vieții, să ai la cine să te duci, să accepți îndrumarea și confruntarea, să te ferești de o autoritate falsă. Un duhovnic te aduce cu picioarele pe pământ. Și asta trebuie să avem toți, nu? Să trăim realiști în extreme și în toată smerenia, toți avem nevoie să avem pe cineva care să privegheze asupra sufletelor noastre.
Mulțumim, mulțumim că ați fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați ascultat în această zi. Astăzi l-am avut invitat pe profesor dr. Emil Bartoș, profesor de teologie la Universitatea din București. Am vorbit despre autoritatea spirituală. În această serie pe care o avem despre autorități lăsate de Dumnezeu, iată că Dumnezeu se îngrijește de sufletul nostru, iată că El ne-a dat tot ce avem nevoie. Ne-a dat un model, ni l-a dat pe Domnul Iisus Hristos și dorește ca noi să-i semănăm și noi să creștem spiritual. De altfel, care dintre noi am dorit să rămânem pitici? Am dorit să rămânem mici spiritual. Dorim tot mai mult să ne apropiem de Dumnezeu. Doamne ajută, vă spun și eu, ne vedem data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.